um fundarstjórn forseta.
Herra forseti, það eiginlega óskiljanlegt að við horfum upp á það að það eigi að koma hér á ný ríkisstjórn í landinu, ráðuneyti Sigurðar Inga Jóhannssonar, með innanborðs ráðherra sem hafa átt fyrirtæki í skattaskjólum. Við búum við það ástand núna að hæstvirtur fjármálaráðherra hefur átt slíkt fyrirtæki. Hæstvirtur fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins ætlar að halda áfram sem fjármálaráðherra í ríkisstjórn Íslands. Og þegar hann er spurður ágengna spurninga um þessa sögu sína, þá eis hann óhroða yfir þá þingmenn sem spyrja og bendir einnig á að það eigi ekki að persónu gera vandan. En ég vil benda á, herra forseti, að það stórkostlegt vandamál fyrir Ísland að vera með fjármálaráðherra sem hefur gengt einnig sínir í skattaskjólum.